Слушайте радио «Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Радио «Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
А мы продолжаем эфир радио «Крым Реалии». У микрофона с вами Александр Голубов. Напомню, что слушать нас вы можете на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18.
Тема дня.
Сегодня мы говорим о возвращении политзаключенного Александра Костенко. Он был освобожден из российской тюрьмы и прибыл в Украину. Напомню, что активисты Евромайдана Александра Костенко встречали мама, омбудсмен Людмила Денисова, активисты, журналисты и чиновники. Во время встречи Костенко сказал журналистам, что пока не будет комментировать слухи о наличии российского паспорта, а в МИДе пообещали, что помогут активисту оформить документы для получения статуса внутренне перемещенного лица, а также предложат медицинскую помощь и жилье. Собственно, давайте поговорим о том, кем является Александр Костенко, почему о нем так мало говорили украинские СМИ, как его встретили на родине и что известно о пытках активиста в российских застенках. Собственно, все это мы будем обсуждать в ближайшие 25 минут.
Крым в центре внимания.
Я напомню, что вопросы Костенко начали возникать тогда, когда в СМИ появилась информация о том, что Служба безопасности Украины в 2014 году задержала его по подозрению в терроризме. По сообщениям, Костенко арестовали и освободили под залог, после чего он якобы бежал в Крым. Кроме того, сообщалось, что у активиста есть украинский, российский паспорт. Однако украинские правоохранители прекратили расследование по делу освобожденного из российской колонии крымского активиста Евромайдана Александра Костенко. Об этом 7 августа Крым Реалии сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко. По его словам, дело Костенко вели следователи национальной полиции Святошинского района Киева, и Лысенко не исключил, что расследование может быть возобновлено. Зацитирую, расследование ведет национальная полиция Святошинского района, там находится это уголовное производство, мы не ведем расследование, если оно будет возобновлено, то городская киевская прокуратура будет осуществлять процессуальное руководство, пояснил Крым Реалии спикер Генпрокуратуры Украины. Напомню, что сам Костенко, приговоренный российскими властями к тюремному заключению, отбывал наказание в колонии общего режима российского города Кирово-Чепецк и был освобожден 3 августа, после того, как закончился его срок заключения. Украинцы из Симферополя под контролем Москве суд в мае 2015 года приговорил к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы якобы за причинение увечья сотруднику крымского «Беркута» во время событий Майдана в Киеве. После рассмотрения кассационной жалобы срок уменьшили до 3 лет и 6 месяцев заключения, а крымская правозащитная группа сообщала, что отец Костенко публично сообщал о пытках, которым подвергся его сын, после чего пропал без вести. Мать и брат его живут в Симферополе, и Костенко, напомню, своей вины так и не признал. Уполномоченная же Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что Костенко является политическим заключенным. Она была среди тех, кто встречала Костенко в Киеве, и напомню, вот что она сейчас говорит о состоянии самого Костенко, его жилье и о том, что его ожидает в ближайшем будущем.
Це тимчасове житло для того, щоб він міг десь відпочити. Тому що він не може зараз повернутися до автономної республіки Крим, яка тимчасово окупована.
Как мы видим, пока что у Костенко временное жилье, а сам Костенко поблагодарил всех, кто участвовал в его безопасной доставке на территорию Украины. Давайте послушаем его прямую речь.
Хочу подякувати усім, хто мене там хотів, щоб я повернувся.
Як рука?
Ну, болить, бачите. Зламали. Буду робити. Да, будемо лікувати.
Также он заявил, что любые комментарии по поводу возможного уголовного преследования в Украине он даст позже.
Я сейчас зараз не буду ничего комментировать, потому что с спецслужбами поговорю, потом я буду.
В целом, как мы видим, у все стороны, и омбудсмен, и сам Костенко отказываются от комментариев, и Людмила Денисова в разговоре с журналистами «Крым Реалии» рассказала, что семья Александра Костенко пока что попросила время на отдых. Давайте послушаем ее прямую речь.
Я с ними переговорила после того, как выходила, до того, как выходила к пенсии. Они сказали, что они берут тайм-аут. Значит, они сказали, что как только они решат, то когда он будет готов к тому, чтобы ехать на лечение, он наберет. Все. У него телефона нет, и телефон только мама.
Это были слова омбудсмена Людмилы Денисовой. Мы же продолжаем говорить о господине Костенко. С нами на связи Эдуард Леонов, крымчанин и народный депутат Украины 7-го созыва. Эдуард, здравствуйте.
Доброго ранку.
Благодарю, что связались с нами. Скажите, пожалуйста, вот по вашему мнению, Александр Костенко принадлежит к украинским политзаключенным, однако до его возвращения в Украину о нем почему-то очень мало упоминали в СМИ. Скажите, в чем причина вот такого молчания украинских журналистов и украинских политиков на эту тему?
Ну, по-перше, я б уточнив формулювання, тому що, на моє глибоке переконання, громадяни України, які перебувають в ув'язненні в Російській Федерації на різних стадіях слідства або в ув'язненні в Російській Федерації, не є політв'язнями за визначенням. Вони є або заручниками у терористичної Росії, або військовополоненими у російського агресора. Тому, і це моє глибоке переконання внутрішнє, що саме так і є. І в даному випадку теж ми мали справу з тим, що Олександр Костенко був просто заручником російської системи, терористичної російської системи, якій потрібні були, скажімо так, ну і далі, вона постійно потребує, російська терористична система, якихось страшилок про якихось страшних євромайданівців чи щось іще, для того, щоб тероризувати своє власне населення, населення Російської Федерації, щоб, залякуючи нами, українцями, росіян, підтримувати свій злочинний режим. Тому нічого дивного немає, що Костенко опинився саме у в'язниці і піддавався тортурам. Це дуже прикро, це неприйнятно, але з точки зору Російської Федерації це абсолютно такі, знаєте, для неї притаманні нормальні дії. Що ж стосується мене, то Олександра Костенка я знав ще в Криму під час, ще задовго, скажімо так, до Євромайдану. Я знав, що цей співробітник міліції, який займає принципову чесну позицію, і ще тоді, будучи міліціонером, він не давав спокійного життя, в тому числі і російській мафії, яка на території Криму орудувала. Я хочу нагадати, що він був одним з тих, хто викрили схему торгівлі людьми, коли українських дівчат в Сімферополі в сексуальне рабство до Москви забирали люди, які очолювалися тоді депутатом Державної Думи Гусєвим, головним редактором московського комсомольця. І саме вперше, скажімо так, гучно прозвучало ім'я Олександра Костенка саме в тому скандалі. Пізніше якісь невідомі українські патріоти прямо в центрі Москви підпалили офіс московського комсомольця. Не будемо гадати, хто б це міг бути, але є в мене свої версії. Тож, потім, коли я зустрів Олександра Костенка під час Революції Гідності, то теж знаю його як людину, яка, ну, по-перше, мудра і виважена, але в той же час імпульсивна в діях. Тому і щоразу, коли я бачив його на Майдані, то я бачив його тільки з дуже позитивної сторони. Тому, коли в мене питають моє ставлення до тих звинувачень, які відбулися в 2014 році по відношенню до Олександра, тим більше хочу нагадати, що затримання Олександра Костенка перше в Києві сталося саме в день інавгурації президента, саме Служби безпеки України, і саме тої Служби безпеки України, яка, на жаль, в Криму 97% за офіційною статистикою співробітників СБУ зрадили присягу, зрадили Україну і перейшли на бік ФСБ, на бік агресора і окупанта. Тому для мене немає сумнівів, що в великій частині та інформація, яка подається про Олександра Костенка і про його кримінальну справу в Україні, це все ж таки одразу після революційні намагання продемонструвати бурхливу діяльність по Службі безпеки України, яка не змогла втримати Крим, не змогла забезпечити в Криму конституційний лад, не змогла забезпечити конституційний лад в Луганську, в Донецьку, проте легкими мішенями ставали наші кримські добровольці, які намагалися всіма силами підготуватися до того, щоб їхати на передову і воювати за Україну. Звичайно, що могла бути зброя, звичайно, що могло бути щось інше, що наші добровольці використовували для того, щоб на передовій, коли ще Україна не могла себе захистити, якимось чином зупинити агресора. І добровольці таки це зробили. Практично голими руками, практично підручними засобами ми зупинили агресора, поки уже державні органи, поки держава формувала армію.
Эдуард, я прошу прощения, что перебиваю вас, но у нас есть слушатель на связи. Я предлагаю выслушать его вопрос, и мы вернемся к беседе, потому что, собственно, у меня есть еще не один вопрос по поводу господина Костенко, и я с радостью их задам буквально через минуту. Здравствуйте, вы на связи. Доброе утро, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, Владимир.
Владимир зовут меня, здравствуйте. Вот, на мой взгляд, украинская власть села в большую лужу с этим Костенко, просто раскрутив все это дело. Вот, человек, который сбежал в Брянск от украинского преследования уголовного, потом сам получил по своему желанию паспорт в Крыму. Вот, ну, тут все уже разложили, на канале Анатолия Шария там полный расклад, любой может зайти и посмотреть, и доказательства все предъявлены, что с этим делом происходило.
И что вы хотите? Возможно, у вас есть какой-то вопрос, или вы просто хотели сделать этот комментарий?
Да, ну, на мой взгляд, этот вопрос в том, что уже, как бы, как вы считаете, полетят ли головы там в администрации президента, советников, которые его так подставили? Уже слышал, что уже полетели.
Какие у вас интересные данные? А вы откуда узнали об этом? Вы в Крыму находитесь?
Президента Порошенко.
Вы в Крыму находитесь, и у вас прямая связь с Порошенко.
Ну, вот этот... Да зачем с Порошенко на канале Ньюсван уже там люди, которые компетентны об этом?
Какие каналы вы интересные украинские смотрите? Все-таки не закрывают украинские каналы в Крыму, как нам недавно говорили в эфире, опять-таки, некоторые крымчане. Это похвально, это интересно слышать. Спасибо вам за ваш комментарий, Эдуард. Я не знаю, давайте, стоит ли обсуждать, полетят ли головы, но вот... Почему, по вашему мнению, такие каналы, как Ньюсван, такие господа, как Анатолий Шарий, который находится, напомню, не в Украине, но тем не менее страстно любит эту страну, что посвящает ей все свои видеоблоги, настолько вот говорят о господине Костенко в таком ключе?
Ну, щодо цього господина Шарія, то, на жаль, занадто часто, да, останнім часом в ефірах звучить його ім'я, яке просто цього недостойне. Але я тільки вчора ввечері чи сьогодні зранку в мережі вже бачив скандал, пов'язаний з тим, що Шарій нібито вкрав цей свій блог про Костенка, вкрав у якогось іншого розслідувача, а той інший розслідувач отримав матеріали від частину матеріалів від когось СБУ, а СБУ потім його просив. Ну, коротше, там дуже заплутана історія, і, як завжди, все дуже достовірно. Це дуже достовірно, як більшість інформації, яка походить від Шарія чи Ньюзвана. Звичайно, що у нас в Україні нібито свобода слова. Ну, я нібито кажу не з точки зору, що у нас немає свободи слова, а я кажу, що у нас в країні, яка воює з російським агресором, навпаки, свобода слова інколи перетворюється, знаєте, на можливість іноземних спецслужб спокійно розповсюджувати, здійснювати інформаційні диверсії. І в Сполучених Штатах зараз ведеться слідство, що в Америці... допустили до такого, що Російська Федерація фактично здійснила інформаційну диверсію по відношенню до президентських виборів, фактично посягнула на демократію в Сполучених Штатах, то в Україні, на жаль, у нас взагалі, знаєте, Америка хоч якось захищається від цього, то у нас просто занадто відкритий простір під час війни. Тому коментувати навіть не хочеться ані Ньюзван, ані Шарія. Питання просто в іншому, що ви абсолютно правильно, в правильній площині, на моє глибоке переконання. Знаєте, я я не є судом, я не є правоохоронним органом, як і моя партія. Так? Ми, поки людина не засуджена українським судом, людина є невинною, є презумпція невинуватості, так, в Україні. Слава Богу, ще є презумпція невинуватості. Я зараз описав уже в попередньому своєму невеличкому спітчі, що я знаю про Костенка, так? От з якого боку я знаю цього хлопця. З іншого боку, я хочу сказати, що людина, яка 4 роки перебувала в російському полоні, була заручником у терористичної організації ФСБ, звичайно, що він потребує серйозної психологічної реабілітації і серйозного спілкування з українськими спецслужбами. Обов'язково треба провести ретельний аналіз всього, що відбулося. Обов'язково треба, я вважаю, що варто було б відправити в якийсь спеціальний закритий заклад, який санаторій СБУ, наприклад, так, Олександра, і протягом кількох тижнів, щоб психологи СБУ, щоб психологи з нашої розвідки зовнішньої поспілкувалися, попрацювали з Олександром, допомагаючи йому, по-перше, якнайшвидше реабілітуватися, одужати від російських тортурів. А з іншого боку, можливо, він може бути носієм цінної інформації для українських спецслужб в умовах війни. От саме з цього боку я розглядав це питання. А звичайно, що будь-який свій провал, будь-які свої промахи російська ФСБ, Російська Федерація, російська влада буде намагатися перекрутити у свої перемоги над Україною. Мені нема за що любити адміністрацію президента як українцю, як політику. Але менше з тим, звичайно, що я зовсім не хочу бути так маріонеткою, скажімо так, в руках Кремля, для того, щоб зараз ситуацію, коли дійсно українська держава, незалежно від того, хороший чи поганий, Костенко це, Сінцов це, чи хтось інший, кожен наш громадянин України, який перебуває в заручниках Кремля, повинен бути звільнений і повернутий на батьківщину. З цим впоралися. Це зробили, і це прекрасно. Що далі робити уже з цими людьми, яким чином з ними працювати, це дійсно вже питання мусить бути до фахівців, і в тому числі до правоохоронної системи, яка повинна остаточну істину встановити в цій справі.
Едуард, я благодарю вас за ваші коментарі. Напомню, на связи з нами був Едуард Леонов, кримчанин, народний депутат України 7-го созыва, і к нам на связь виходить Олександр Матвійчук, правозащитниця, руководитель Центра общественных свобод. Олександр, здравствуйте.
Доброго дня.
Благодарю, что связались с нами. Вот я бы хотел поговорить еще об одном аспекте истории господина Костенко. Его отец заявлял о пытках публично, о том, что сам Костенко заявлял об этом. После этих пыток, собственно, он и исчез, опять-таки. Александр, скажите, что нам известно, вот более или менее достоверно, о том, пытали ли господина Костенко, когда это происходило и в каких обстоятельствах?
Ну, нам точно відомо, що після затримання, після застосування незаконного фізичного насилля Олександру Костенку зламали руку. Да? І от це факт, який доведений і який очевидний, тому що протягом всього перебування Олександра спочатку в СІЗО, потім у відбутті покарання, у нього були проблеми з цією зламаною рукою. І ми кілька разів зверталися до різних міжнародних організацій з тим, щоб йому надали належне лікування. І наскільки, я не медик, але наскільки я зрозуміла, проблема основна була в тому, що той обсяг лікування, який він потребував для того, щоб цю руку відновити, він просто неможливо його надати в тюрмі. От, і це якраз і підтверджується тим, що от перше, що сказав Олександр у цьому невеликому публічному інтерв'ю українським засобам масової інформації після звільнення, він сказав, що він буде цю руку лікувати.
Олександр, от насколько я понимаю, вот о других пытках пока что точно ничего не известно, потому что я так понимаю, что речь шла еще о каких-то более, я бы сказал, серьезных воздействиях по отношению к...
Вы знаете, мы дивимося якщо говорити не про Олександра, а про загалом, про 70 українських ув'язнених за політичними мотивами, які знаходяться в Росії, в окупованому Криму, то до багатьох з них застосувалися такі заходи, які є прямим порушенням статті 3 Європейської конвенції. Да, тут можна згадати про електричний струм і інші способи, яким катували Миколаївську Миколи Карпюка або Станіслава Клиха. Можна згадати, які засоби впливу, да, от, які є нічим іншим, як катування, застосовувалися до так званих диверсантів, які затримували в Криму, до Євгена Панова, там, да, до інших. І зараз я би просто вже, розуміючи, що Олександр Костенко, слава Богу, вже на свободі, і за якийсь час він зможе сам докладно розповісти, просто дала би можливість людині, як сказав ваш попередній доповідач, трохи реабілітуватися і розказати от вже, через що він проходив.
Олександр, а скажіть, от в принципі, по сравнению з другими заключенными українцями в Росії, о Костенко говорили очень мало. До момента его освобождения фактически СМИ в лучшем случае упоминали его в ряду других историй. Скажите, почему вот к одним политзаключенным интерес настолько высок, а к другим вот внимание почти что не уделяется?
Ну, по-перше, тому що їх багато. І це 70 людей, і не тільки про Олександра Костенка, на жаль, можна так сказати, їхні рідні можуть дорікнути, що і українські засоби масової інформації, вищі посадові особи мало говорять. По-друге, є люди більш медійні, менш медійні, є люди, з якими відбуваються якісь, ну, тобто створюються медійні приводи, от, наприклад, оголошення голодування, є люди, які просто от відбувають покарання. І це насправді величезна проблема. І для нас, як для людей, які кілька років тому почали кампанію «Let my people go», це просто завдання, тому що є інформація про людину, яка сидить, немає інформації про людину, яка сидить, цікава є, бо ця людина населенню України через якийсь її особистий героїзм або якісь там надзвичайні вчинки, чи вона просто звичайна людина і ми все одно маємо постійно знаходити оці приводи штучні і вкидувати їх в інформаційне наше поле, щоб ці імена звучали в порядку денному. І для мене це таке підтвердження було, коли 14 червня вперше в резолюції Європейського парламенту перерахували за нашим наполяганням всі 70 імен. І я пам'ятаю, як рідні цих людей це сприйняли. Вони сказали, нарешті, бо завжди згадують 5, ну максимум там до 10 імен, медійних імен, да, от, і про решту 60 чи там скільки людей просто забувають.
Александр, и вот тут еще один важный момент. Вот в последнее время некоторые СМИ активно муссируют тему уголовного преследования Костенко еще в Украине, скажем так, после которого он, вероятно, как опять-таки предполагают эти СМИ, покинул территорию Украины и сбежал, и, в принципе, после этого попал в руки российских правоохранителей. Вот скажите, вы не боитесь того, что вот подобные истории, подобные, скажем так, спекуляции СМИ могут привести к тому, что вопрос освобождения украинских политзаключенных может быть дискредитирован теми же российскими СМИ, пророссийскими СМИ и людьми, которые так или иначе выполняют заказ, я бы даже сказал.
Я би сказала, що і нашими очікуваннями, тому що в цьому списку 70 людей є дуже різні люди. Є серед них отакі героїчні, да, як я згадувала, як Олег Сінцов, який оголосив голодування. Є звичайний збирач металолому Сергій Литвинов, якого взяли не за боротьбу за українську державу, який просто поїхав лікувати зуби в Росію. Да. Нічого героїчного в цьому вчинку не було, просто в його селі Комишне поряд не знаходилася поліклініка. Вона була внаслідок військових дій, оці всі медичні заклади були зруйновані. Але менше з тим, проблема в тому, що українське суспільство готове боротися тільки за людей, якщо воно вивело їх в ранг героїв. І навіть якщо ця людина не є героєм, ну, ми зробимо з неї героя, і тільки тоді ми будемо за неї боротися. Ми вважаємо, що це неправильно, що українська держава має вчитися захищати своїх громадян, які потрапили в полон. полон або були незаконно за політичними мотивами заарештовані Російською Федерацією на території Росії, на території окупованого Криму, а не тому, що вони героїчні або вчиняли якісь там надзвичайні вчинки.
Олександр, я благодарю вас за ваш коментар. Напомню, на связи с нами была Александра Матвійчук, правозащитница, руководитель Центра общественных свобод. И к нам присоединяется Иван Ступак, эксперт по силовым структурам, экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Иван, здравствуйте.
Доброе утро.
Благодарю, что связались с нами. И вот под конец эфира я бы хотел попросить вас прокомментировать вот эту еще же историю с обвинениями, которые сейчас звучат в СМИ в адрес Костенко. Вам известно что-то о преследовании Костенко со стороны украинских правоохранителей?
Смотрите, давайте пойдем по порядку. Что вызывает самые большие вопросы, лично у меня, я уже не работаю, но все равно профессионально срабатывает такая вот профессиональная этика. Он не такой простой человек, как может нам показаться. Если вы вспомните его историю, 2013 год, пресс-конференция, УНИАН, ну это активно муссируется сейчас, он там выступал против своего руководства, симферопольского руководства главка милицейского, что якобы они крышут какие-то дела, а он просто улетел на милицию со своим товарищем, выступили против этого крышевания. Ну, давайте вспомним, где райотдел крымский, вот у крымского главка, а где находится УНИАН. Как простой милиционер, лейтенант сам по себе, просто вот взял, созвал пресс-конференцию и попал вот в ротацию медийную. Кто он такой? Наверняка за ним была какая-то сила его толкала, договорилась, решила, вывела его в эфир. С какой целью, мы пока не знаем, то есть нет понимания. И вторая такая большая вот ситуация, да, там были у него обыска, хранение оружия, его там обвиняли в 2014 году в терроризме. Но самая большая такая вот вещь, которая мне не нравится, после его возвращения, когда он был уже перед квартирой там Людмила Денисова, перед своей с мамой, ему задали вопрос из толпы журналистов, а правда, что у вас есть российский паспорт? Что он сказал? Без комментариев.
То есть вы, Иван, все-таки считаете, что к господину Костенко украинским гражданам стоит относиться осторожно?
Да, ну очень осторожно. Давайте вспомним эту историю, там даже Вторую мировую, когда...
Иван, я прошу прощения, просто эфир стремительно подходит к концу, и я вынужден прерывать вас, но тем не менее благодарен за ваше замечание. Напомню, что с нами на связи был Иван Ступак, эксперт по силовым структурам и бывший сотрудник Главного управления СБУ в Киеве. Это был Александр Голубов и Радио Крым Реалии. Услышимся.